Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Okolie a rodina ho vnímali ako milého, chutného, úžasného muža a ona s ním doma prežívala psychické peklo. Narcizmus je porucha osobnosti, ktorá sa vyznačuje nadmerným sebavedomím, potrebou obdivu a nedostatkom empatie. Narcistický človek je často egocentrický a manipulatívny. Človek s narcistickou poruchou zneužíva svojich blízkych na sýtenie vlastných potrieb. Môže byť veľmi ťažké žiť s narcistickým človekom, pretože môže spôsobiť vážne psychické a emocionálne problémy. Podľa štúdie z roku 2018 sa s narcistickým partnerom stretne v priemere jeden z piatich ľudí. Výskumy ukazujú, že ženy sú narcistickým partnerom vystavené častejšie ako muži. V dnešnom podcaste budem mať ako hostku ženu, ktorá žila s narcistickým partnerom. Bude nám rozprávať o svojej skúsenosti a pomôže nám lepšie pochopiť, aké to je žiť s narcistickým človekom. Veľmi si vážim a je mi obrovskou cťou, že dnes tu môže byť s nami pani Klára, ktorá si touto obrovskou psychickou záťažou prešla a je odhodlaná svoj príbeh nám tu dnes vyrozprávať. Máš môj veľký obdiv.
Ahoj, Jaruška, ďakujem veľmi pekne. Všetkých pozdravujem a už vďaka tomu úvodu som sa rozcítila. Takže je to presne tak, ako si
ja
hovorila.
Verím, že tento priestor je tu bezpečný, čo nebudeš chcieť povedať, ale budeme veľmi vďačné, ak by si sa podelila o ten svoj príbeh, aby aj ostatným ženám si dala tú odvahu a ten pozitívny odkaz toho, že sa to dá celé to vlastne prežiť a žiť s tým vzostupom z toho pekla, ak to môžem takto nazvať. Teda moja prvá otázka je, ako si sa spoznala so svojím partnerom, čím ťa zaujal a ako prebiehal úvod vášho vzťahu?
Spoznali sme sa na profesionálnej úrovni. Bolo to zo začiatku čiste profesijný vzťah. Dlho sme si vykali, len sme si zo párkrát zavolali čiste kvôli biznisu, ktorý som ja v podstate ani nerozbehla, lebo sa mi zdal pofiderný. A on sa usiloval mi ešte dovysvetľovať biznis, ale pôsobil na mňa veľmi očarujúco ako muž, takže moja ochota s ním komunikovať bola veľká. Napriek tomu, že ten biznis sa mi teda nepáčil, páčil sa mi on ako muž, hej, charizmaticky vzdelaný, nádherný, vyšportovaný, pre mňa v tom čase možno najkrajší muž, akého som kedy v živote stretla. Takže to bolo pre mňa také opojné. A ako sa to začalo?
Ak ešte môžem vstúpiť, ty vlastne si už mala jeden vzťah?
Áno, ja som bola 5 rokov po rozvode, rozviedla som sa po 18-ročnom manželstve, v ktorom sme bohužiaľ riešili závislosti mojho už teraz ex-manžela. A s ex-manželom mám 3 deti.
Mm-hmm. Čiže už aj vtedy si prechádzala náročným obdobím.
Veľmi náročné. V podstate celé to manželstvo 18-ročné som sa mu snažila pomáhať ako matka Teresa, čo sa mi teda ani nepodarilo a bolo to nevyhnutné sa rozviesť. A hovorím, 5 rokov po rozvode som stretla pána úžasného. Mm-hmm. Ešte musím podotknúť, že moje detstvo bolo tiež dlho som si myslela, že veľmi šťastné a bezproblémové, ale tak spätne, keď sa obzriem, tak v podstate nahradzala som mojim sestram nejakého rodiča. Musím ešte podotknúť, teda, že pochádzam zo 6 detí a bola som prostredná v poradí, teda tretia v poradí.
Ty si zastupovala vlastne tú výchovu svojich rodičov, hej? Tých mladších detí.
Veľmi som sa starala teda, alebo som sa musela starať o tie 3 mladšie sestry a tým pádom mne neostávalo príliš pozornosti ani teda sama na seba, ani na svoj, nejaký svoj priestor som nemala. vhupnutie do manželstva bolo také dosť urýchlené vzhľadom na to, že...
Čiže si bola aj veľmi mladá.
Bola som mladúčka, tak mala som 22 rokov a mm-hmm. v 23 sa mi narodilo prvé dieťatko a v 28 som mala tretie. Mm-hmm. Takže bolo to veľmi rýchle a ešte to musím podotknúť, takisto, že na začiatku vzťahu s manželom sme riešili hneď nejaké problémy a tým pádom ja som mala pocit, že moja obeta a pozícia matky Terezy je úžasná a tak to má byť a s odstupom času vidím aj v tom patológiu.
Mm-hmm. Čiže tam už bol nejaký vzorec správania prevzatý z detstva a už si ho niesla v tých ďalších vzťahoch.
Áno.
A keď prejdeme vlastne k tomu pánovi úžasnému, tak aké boli tie prvé známky toho, že niečo nie je v poriadku, že jeho správanie poukazuje na narcistickú poruchu osobnosti?
Boli to také malé, úplne také malé veci, ktoré ma dokázali nejakým spôsobom prekvapiť, ale vymedzovala som ich a išla som ďalej do toho vzťahu. Ale boli to, neviem, či to má význam tu spomenúť.
Určite, situácia, že čokoľvek.
Napríklad situácia, ešte sme si vykali, bola situácia v reštaurácii, kedy ja som si dala kávu, on si ani nič nechcel dať a pritom to bolo pracovné stretnutie. Prišlo k plateniu, on sa nejako nemal k činu, ja som pozerala do peňaženky a zistila som, že nemám drobné a že či sa dá kartou platiť. Pani servírka povedala, že nie, bohužiaľ. Tak som sa musela vyslovene, že opýtať pána úžasného, že či mi požičia na tú kávu a pre mňa to bola strašne trapná situácia a som povedala, že však keď potom vyjdeme z kaviarne, vyberiem si z bankomatu a vrátim mu to. No a už potom, keď sa to udialo, že vyšli sme z kaviarne a išla som, že idem do bankomatu, tak povedal, že nie, netreba. No tak to mi úplne, že bolo také zvláštne. Ale ešte sme si potom dlho vykali, ešte sme si dlho dávali iba pracovné schôdzky a až potom po pol roku to začalo, že on sa rozišiel.
On mal vtedy už po rozvode
nejaký vzťah, rozišiel sa, zrazu mi volal ako keby súkromne, že ako sa mám ja a pýtal sa na súkromné veci. No a začalo to z jeho strany dosť tak intenzívne. Ešte bola taká situácia, že sme sa už išli stretnúť ako keby kvázi rande. V reštaurácii doniesol mi kvety v kvetináči a ešte som si stále hovorila, že bože, taký úžasný, charizmatický človek, ale nemôže to byť žiadna taká, že nemôžem byť ja pre neho žiadna jednorazovka, tak ja si s ním ani nepotýkam ešte a tak som chcela hrať formu a zrazu v tej reštaurácii on mne navrhol týkanie, tak aj to ma zarazilo, to bolo tiež také zvláštne, hej, že muž žene, pritom tak dobre, tak sme si potýkali a už potom, keď sa začali také debaty, tie súkromnejšie, už sa to zdalo, že rozbiehame teda asi ten vzťah taký, že budeme pokračovať naozaj my dvaja spolu s pánom úžasným a bola tiež...
Ako intenzívne ste sa takto stretávali?
Tak on využíval hlavne to, že ja som cestovala pracovne po celom Slovensku a keď som bola na blízku v jeho bydlisku alebo kde sa on pohyboval, no tak využil situáciu. No aj to bolo také zvláštne, že do môjho bydliska nevkročil teda alebo príliš
často. Skôr si ty cestovala za ním? Tam,
ano,
kde
ja,
si...
alebo on využíval to, že ja som pracovne niekde na blízku a tým pádom sme sa teda stretli. Mm-hmm. Bola taká situácia, že sme si písali nejaké SMSky o bežných nejakých plánoch a zrazu prišla téma dovolenky a neviem, čo som ja napísala, ale zrazu mi prišla SMS-ka, a čo si ty myslíš, že ja mám peňazí na rozdávanie? A to zase zamrzla som úplne, že toto čo. Potom som to znova vymedzila a išli sme ďalej a ďalej a ďalej, až prišlo k tomu, že Pol roka sme už spolu chodili.
Pol roka.
A on sa veľmi snažil, aby sme sa presťahovali k nemu do domu.
Ty si v tom čase bývala v byte? V štvorizbovom byte?
Ja som v štvorizbovom byte. Áno, lebo,
so svojimi áno, deťmi?
So svojimi deťmi v štvorizbovom byte. Mala som svoje súkromné auto, mala som služobné auto.
Čiže si bola sebestačná?
V podstate som bola sebestačná.
A finančne nezávislá.
Nezávislá. A kvázi slobodná, že som si skutočne s deťmi užívala aj pohodu, aj pokoj, aj dovolenky. Každý rok sme chodili k moru, lyžovali sme cez zimu.
A potom pol roku sa
po
čo udialo?
Po pol roku veľmi sa snažil, teda, že na diaľku sa to takto nedá, že on nevie mať vzťah na diaľku a snažil sa teda, aby sme sa k nemu presťahovali. Tak sa to aj udialo. Čo ma doteraz veľmi mrzí, lebo v tej mojej zamilovanosti, v tých mojich rúžových okuliaroch som skutočne nepozerala na svoje deti, že čo oni budú prežívať.
A ako reagovali, ak sa môžem opýtať? Ako reagovali veľmi
pokorne,
tvoje deti?
Veľmi pokorne, s rešpektom voči mne. Cerka píše, doteraz stále píše básne, takže ona to pretavila do básni. Mala jednu báseň o presťahovaní, jednu báseň pre mňa a veľa iných básní, v ktorých som ja vycítila, že čo prežívala ona. Najstarší syn sa presťahoval do Polska, kde si našiel prácu, takže on s nami nešiel. Cerka tam vydržala 3 mesiace, potom radšej sa presťahovala na internát. A s najmladším synom som tam teda...
Má koľko? Najmladší?
Najmladší mal vtedy 16 rokov, išiel do druhého ročníka na gymnáziu a presne sa to smerovalo k tomu septembru, aby pokračoval na gymnáziu v inom meste teda.
Teda potom pol roku si sa presťahovala...
So všetkým opomne.
So všetkým.
Áno.
K nemu? Do jeho rodinného domu?
Do jeho rodinného domu. On mal z dvoch partnerstiev, alebo z manželstiev teda, mal 3 deti a z toho druhého manželstva 2 detičky mladšie boli v striedavej starostlivosti, takže bolo sa treba o ne starať úplne každý týždeň, každý druhý týždeň sa teda striedali, týždeň boli u nás, týždeň boli u matky. A mne sa ako keby vrátil čas, lebo ja už som mala deti v podstate veľké, takže a on
opäť
mladšie mal 7-ročného a 12-ročnú a opäť som nabehla úplne, že do toho kolobehu.
Kolotoča.
Že deti na krúžky dvakrát do týždňa, každý v iný čas, voziť do mesta a no všetko okolo domácnosti, varenia, prania, upratovania, všetko úplne, že okolo jeho rodiny a jeho deti.
A tie jeho také prvé známky toho, že niečo nie je v poriadku, okrem tých spomenutých, keď ešte ste len spolu chodili, nejak sa to zintenzívnilo potom, ako ty si sa k nemu presťahovala?
No áno, začalo sa to postupne, že ja som chodila naďalej do práce v rámci pol Slovenska, takže cestovala som a mala som hlavne mužských klientov. A veľakrát išiel so mnou do toho môjho terénu, aby spoznal tých mojich klientov, aby teda vedel, s kým spolupracujem. Zdalo sa mi to trošku také, že asi je to aj zo žiarlivosti. SMS-ky mi chodili, keď som išla sama do terénu, tak SMS-ky mi chodili pod chvíľou. Mala som pocit, že ma kontroluje, ale tak argumentoval tým, že on ma tak miluje a že je to úplne normálne, že ja som nebola teda zvyknutá asi na takúto starostlivosť a takú pozornosť od muža, ktorý je úplne iný, akého som doteraz mala. A v podstate, že to má byť tak, ako to on praktizuje, on ma miluje. No a potom začali také malé nuancy, najprv mu začali vadiť nejaké veci okolo mojich detí, ale riešil to všetko vždy cezo mňa, neriešil to priamo s nimi a ja som bola ten sprostredkovateľ. Ale už potom, keď mi to bolo veľmi zaťažko, že teda stále iba ja ich na niečo upozorňujem a deti sa pozerali na mňa, že tak my sme mali doteraz pohodu a ty zrazu nás ide, že toto ti vadí, hento ti vadí. Ale už som to začala na rovinu, že prosím vás, že jemu to vádi, tak radšej si dajte na toto a na toto pozor. No a keď sa to dozvedel, že ja to reprodukujem takto, tak začalo peklo. Mm-hmm. Že ja s neho robím strašiaka. Ale nemal toľko sily, aby to on napriamo nejak ľudský a empatický podal tým mojim deťom. A už to začalo to moje napätie, už som začala spávať úplne v krči a nevedela som, už som mala také nočné mory, že čo, či je to, to správne, čo som urobila. Mm-hmm. No a potom, keď som napríklad chcela ísť, že za sestrami sama na návštevu, tak už začali zákazy a prečo by si mala ísť sama niekde. Partneri majú chodiť všade spolu, tak sme museli chodiť spolu na nákupy, spolu na návštevy, hlavne teda jeho rodine. Spolu sme museli chodiť. Nenehal ma doma ani samu, že ja idem svoje deti zaniesť na krúžky. Nie, ideš s nami. A no, bolo tam kopec vecí, ktoré som musela úplne že nabehnúť alebo nasadnúť na jeho vlak. A
čiže tvoje potreby išli úplne bokom.
Úplne bokom, mm-hmm. Úplne bokom. Nám skončilo všetko. Už teraz môžem povedať, že ten vzťah trval 8 rokov. A nám za tých 8 rokov skončilo všetko. Spoločné dovolenky, lyžovanie, všetko, všetko s mojimi deťmi mm-hmm. skončilo úplne. Že nemali sme už nárok na nič svoje a bola taká situácia,
všetko že... Všetko mal pod kontrolou.
Všetko mal mm-hmm. pod kontrolou. Bola taká situácia, že dcerka mala narodeniny už keď bývala, keď už bola odsťahovaná od nás a mala narodeniny a povedala mi, že mami, ja sa s tebou vás... bratom chcem stretnúť, len teda mimo vás, mimo teda vášho domu, vášho, jeho domu a mimo neho. A keď som mu to oznámila, že idem teda so synom za dcerou posedieť si niekde kvôli jej narodeninám, tak bolo strašné peklo. Strašné peklo, že ho vymedzujeme, že ho nemáme za nič a podobne.
Mm-hmm. Kričal?
Mhm, mhm.
A aj si nejakým spôsobom reagovala?
Snažila som sa mu to vysvetliť, ale to sa nedalo.
A ako reagoval on potom na tvoju spätnú väzbu, že keď si mu, že sa ja mu to snažila vysvetliť?
Že ja nie som z normálnej rodiny, on má príklad u svojich rodičov, on má normálnu rodinu, on mal vždy dobrý príklad a on má úplne iné hodnoty ako ja. A
že ti dal pocítiť tú bezvýznamnosť aj? Mhm. No. A aké boli tvoje také pocity, emócie počas vášho vzťahu v toho 8-ročného?
Keď začali tie jeho útoky, lebo oni začali až do takého intenzívneho jeho vyčiňania, intenzívnej agresivity, že mnohokrát to boli vyslovene, že zjapoty, ale zjapoty. A ja som cítila totálnu zúfalosť. Úplne zúfalosť. Ja som nevedela, že čo to má znamenať, lebo myslela som si, že samozrejme zo začiatku mne nabiehala tá sebereflexia, že bože, čo som urobila zle, čo som mala inak povedať, ako som mala konať a obracala som sa na seba otázky, že ako... mám, ako mám konať, ako mám rozprávať, aby dobre bolo, lebo však ja s týmto človekom som sa rozhodla žiť celý život už, hej. Urobila som tak radikálny rez vo svojom živote s tým presťahovaním a úplne, že aj s deťmi, že aj im som zasiahla do ich životov a že teraz zrazu ja kvôli jeho správaniu, ktoré neviem prečo je také, aké je, že mám všetko zahodiť a mám zutekať alebo čo mám robiť. Mm-hmm. Tak som začala sa obracať na psychologov, no ale tých som prešla troch neúspešných, ktorí teda mi vždy povedali, vy mi nerozprávajte tu o vašom partnerovi, nás to, každý povedal, mňa to nezaujíma, prosím vás pekne, prišli ste sem vy a vy ste dôležitá, vy musíte rozprávať o sebe, vy máte slabé sebavedomie, nemáte sebalásku, tak musíme pracovať na vašej sebaláske, bude to veľmi dlho trvať a jednoducho nebudeme tu rozoberať vášho partnera. A toto zase pre mňa úplne bezmocnosť. A keď som videla, že mne to nič nedáva, nikde sa ja neposúvam a doma je to to isté, nič mi to nepomáha.
To si sa vlastne snažila vyhľadať psychológa v ktorom období?
V začiatkoch.
V začiatkoch ešte, hej? Čiže to ste koľko
možno,
boli spolu?
Možno po roku, po dvoch.
Ale už vtedy si vedela, že vlastne...
Že niečo je zlé.
Že niečo je zlé.
Ale nevidela som čo. Uh-huh. Ja som si normálne začala myslieť, či to nie je schizofrénia. Lebo tie jeho nálady sa menili. Raz ma miloval, ale úplne, že aj teda pôsobil úžasne. On vedel byť pozorný, kupoval mi kvety hlavne. A dokázal byť hlavne na verejnosti veľmi taký milujúci, šarmantný a galantný muž a chcel, aby sme sa za ručičky držali, keď sme niekde išli. Objímal ma hlavne a ešte aj poskával na verejnosti. A už potom doma, čo sa dialo, tak to by mi asi nikto neuveril, že ako dokázal úplne do nepríčetnosti až zjapať. A mnohokrát sa obracal na svojho psa, že ty nie si zákerný, ty si úžasný, jeho hladkal, akože jemu začal vyznávať lásku a na mňa sa otočil úplne nenávistným pohľadom, aká som ja zákerná, zmia a pomaly psychiatrická pacientka, lebo som mu priznala, že chodím ku psychologom alebo ku psychologovi.
A mala si skôr chuť nejak prejsť do nejaké... ako vôdzovka do útoku, alebo si to skôr všetko, no, vlastne všetky svoje pocity potláčala v sebe?
Zo začiatku som strašne plakávala. Strašne som plakávala, s plačom som sa mu snažila argumentovať, vysvetľovať, že ako som to myslela, že to vôbec nebolo vzlomyslené. A veď som povedala toto a toto, veď som urobila toto a toto a on stále si išiel úplne, že ako keby ma ani nepočúval. No a potom... To moje zúfalstvo dospelo k tomu, že som mu navrhla párovú psychoterapiu. Aj teda súhlasil na veľký zázrak, tak sme išli. Ale boli sme tam iba raz. Aj to začal monológ. Zmenila som teda psychologičku úplne, že novú som našla. A pani psychologička už po jeho monológu mu hovorí, že prosím, že ale nehajte priestor aj vašej partnerke. No ale jedna veta mu zarezonovala, keď sa ona mňa opýtala, že a prosím vás, vy sa viete vžiť tiež do pocitov vášho partnera? A toto si on zobral, túto jednu vetu ako nosnú z tej jednej hodiny psychoterapie a povedal, že ja tam už viacej nepôjdem, to potrebuješ len ty. A skutočne aj tak bolo, že ja som si povedala, že áno, ja tam budem pokračovať. A aj som teda pokračovala, ale efekt to nemalo žiadny, lebo pani psychologička nemala absolútne šajnu o tom, čo je narcistická porucha osobnosti. Ja som tiež v tom čase netušila, takže nejaký čas som tam zotrvala a potom... Nastala taká situácia, že po 4 rokoch nás normálne že vyhodil a dosť často to používal aj predtým v nejakých amokoch jeho a v tej jeho agresivite veľmi často mi hovoril, môžeš sa pobaliť a môžeš ísť, ja toto tu trpieť nebudem, vy ste taký a taký a ty si proste so svojou minulosťou si sem doniesla úplne, že prišla si, ja neviem, ja už si to ani nespomeniem, tie jeho všetky výrazy, ale bola to celá zoologická záhrada.
Ale po 4 rokoch.
A po 4 rokoch bola úplne taká pre mňa banálna situácia s jeho synom. Niečo som sa zastarala a on vyskočil, že čo si to ja dovolujem a bola strašná agresivita v ňom, že som si dovolila niečo podotknúť a nespala som v spálni v tú noc a na druhý deň, keď som sa išla hneď po prebudení, som sa išla poprechádzať do pola, tak som si našla po 2 hodinách, keď som sa vrátila, som si našla všetky veci vyhádzané v krabiciach a že môžeš ísť, môžeš...
A mala si sa kde vrátiť? Mali ste sa?
Nemala som sa už kde vrátiť, tak som volala kamarátke, ktorá má taký robotnícky domček, lebo podnikajú. Zavolala som jej, za 2 hodiny bola s veľkým autom pre mňa. Odsťahovala ma, najstarší syn prišiel pre mladšieho syna, ten išiel k nemu bývať. A...
Ale na začiatku si vravela, že ste mali ako rodina štvorizbový byt.
No tak a... počas tých 4 rokov sa ešte udialo, áno to. To bolo po v podstate asi roku a pol, alebo ani nie, po, možno že po roku. Ja som ten štvorizbový byt na jeho tlaky predala. Mm-hmm. Ale bol zaťažený hypotékou, čo zostalo z hypotéky asi nejakých 16-17 tisíc, tak som v podstate vrazila do jeho domu.
Čiže on ten ťa nejak manipulatívne
priviedol. My sme sa už nemali kde vrátiť a on si bol toho vedomý, nemala som už nič. A...
No a po tých 4 rokoch vlastne si sa presťahovala?
Som sa na dva mesiace to trvalo. Ale bolo to moje zúfalstvo. Lebo
a mala si prácu?
Nemala som prácu, lebo medzičasom sme začali spolu podnikať. Aj to podnikanie skončilo. Takže nemala som prácu, nemala som peniaze, nemala som už ani auto. A zostala som úplne... Ešte aj taká záležitosť tam bola, že na to jeho podnikanie som zobrala na seba ešte 10 000 eur požičky. Takže ešte aj s požičkou... No a po 2 mesiacoch, a za tie 2 mesiace som sa snažila, akože bola som fakt v zúfalom stave. Ja som tam preplakala 2 mesiace, snažila som sa hľadať prácu.
Hej, si sa snažila hľadať prácu, aj si navštevovala psychologičku?
V tom čase som nenavštevovala psychologičku, ja som sa odstrihla, ja som nevedela, čo mám robiť. Mm-hmm. Akurát tá kamarátka mi pomáhala aj teda... po finančnej stránke, aj po nejakej psychickej. Mm. A z jeho strany chodili SMS-ky raz milujúce, raz nenávistné, vyčítajúce. A počas tých 2 mesiacov mi SMS-koval hore-dole. A potom zrazu prišiel za mnou s kyticou ruží. A ja v tej bezmocnosti, ja som skutočne nevedela, že čo mám
robiť. A on vedel, kde si?
On vedel, mm-hmm. on vedel.
Čiže prišiel s kyticou ruží.
Áno, prišiel s kyticou ruží a ja som v tej bezmocnosti a s tým, že tá požička tam bola a bez prostriedkov. Ja som si nevedela iné predstaviť, len teda vrátiť sa späť. Aj keď všetci, celá rodina bola prekvapená z tej mojej reakcie, ktorú som robila, že som sa vrátila. Vyčítali mi, že teda viem, aký
je. Z tvojej vlastne nejak?
Z mojej rodiny.
Čiže oni ti aj vlastne verili, čiže stáli pri tebe?
No už stáli ako stáli, lebo mi povyčítali, tiež mi to nepridalo, že v tom období mi vyčítali a nemala si toto a nemala si hento a bola si naivná a hlúpa a urobila si to tak, ako on chcel a dala si sa zmanipulovať a mne to v tom čase naozaj nepridávalo. Tak... No, urobila som teda ten spätný krok, ale po týždni, čo som sa vrátila k nemu, tak som normálne, keď som zistila, že nič sa nezmenilo, že znova začali nejaké ataky z jeho strany, tak som išla požiadať o obecný byt na miestny obecný úrad. Ale keďže som nemala žiadny príjem na doloženie, tak mi tú žiadosť hneď aj zamietli. A potom v tom mojom zúfalstve som si ešte povedala, že možno, že by mi dali hypotéku, tak som začala hľadať cez realitnú kanceláriu. Som začala hľadať normálne, že pokúsim sa o hypotéku, tak som natrafila na pani realiťačku, ktorá mi išla ukázať jeden malý domček a zrazu sa ma začala úplne, že tak vypytovať veci na rovinu, že ako to chcem splácať a s kým chcem ísť do toho a tak. A ja som sa tam rozrevala a ja som jej začala rozprávať, ako mám situáciu a ona, že no tak toto teda vy chcete z niečoho, akože z ničoho upliec niečo, hej. Tak tu máte kontakt na hypotekárnu poradkyňu a potom ešte začala ťahať ďalšie veci a už keď som sa naozaj tam vyplakala, vyrozprávala jej svoj príbeh, tak sme si aj potýkali a hovorí mi, že vieš čo, druhé číslo bude psychologičke, tu máš číslo na psychologičku. A to bola v podstate moja záchrana. To bola úplne, že v tom čase obrovský anjel pre mňa, lebo skutočne mi dala na ďalšieho anjela číslo a to je pani doktorka Hornáčková Ľubka z Trnavy, ktorá po mojich prvých vetách, možno dvoch, troch, že v akej som situácii, keď som ju navštívila, tak mi povedala, že ale vy ste týraná, vy ste psychicky týraná žena, viete o tom? A do mňa, akoby mi dýku úplne, že do srdca pichol, že vy žijete s človekom, ktorý má určite narcistickú poruchu osobnosti, ale pre istotu si skúste dať tento test a teraz presne, čo popisujú aj odborníci, že keď vám vyjde toľko a toľko bodov, tak je to s istotou. Áno, skoro všetky body vyšli, úplne, že ukážkové. Keď som si začala, tak samozrejme, že začala som k pani doktorke chodiť pravidelne, ale potajomky už, lebo keďže som pred ním už nechcela na rovinu hovoriť veci, že ja už sa musím z toho bahna v podstate dostať a musím vstať z popola, tak som si povedala, že nie, že ja už ho nebudem informovať o všetkom, o každom mojom kroku a ja som mu normálne začala rozprávať, že ja chodím k zubárovi. Ja som ho musela klamať. Normálne, že keď som išla k psychologičke, tak som povedala, že idem k zubárovi. Aj mu to bolo čudné, že nejaké akože toľko zubov máš zlých, že stále chodíš k zubárovi, ale tak som, ja som sa len pousmiala, ale táto pani doktorka, skutočne veľký človek, ktorá mi v podstate zachránila život.
Čiže vtedy si aj zistila, že si obeťou človeka.
Áno, áno. Bol to prvý odborník, ktorý v podstate vedel, o čo ide.
Áno. A ako potom ďalej ste nejak žili? Keď si vedela, že už v podstate on má túto narcistickú poruchu osobnosti, že už to nebude asi lepšie, ak on nevyhľadá nejakú odbornú pomoc.
Ja som vedela, že nevyhľadá.
A aby si sa zachránila vôbec toho vzťahu?
Ja som vedela, že on nevyhľadá, lebo on naďalej bol ten pán úžasný, ktorý mal recept pre každého na ideálne žitie a vo všetkom.
On vedel všetko, čo je najlepšie.
Áno, vo všetkom aj čo je pre mal recept. Asi. Na všetko mal recept a tým pádom ja som začala ešte viacej študovať a vzdelávať sa v tej danej téme. Našla som úžasnú knihu Uzdravenie zo skrytého týrania.
Potom napíšeme aj do popisu.
Áno. Od Shannon Thomas. A preložila ju tiež zlatá žienka, ktorú poznám osobne, Janka Jurčová, ktorá vedie aj také svoje pomocné skupiny pod názvom Slnečnica. A takže ja som sa zrazu dostala k tým informáciám a dostávala som sa viac a viac, aj podcasty od Jana Dvořáka som počúvala a tam boli aj návody, ako, ak je to nevyhnutné ešte to spolužitie, tak ako komunikovať s tým narcistom.
Bo u teba bolo to nevyhnutné spolužitie, hej? Lebo
v tom čase to bolo nevyhnutné. Áno, áno.
A aké si podnikla kroky ešte, že čo sa týka, akože nevyhnutne si s ním žila, ale vlastne navštevovala si psychologičku, ktorá ti pomáhala a ďalšie také kroky, aby si sa od neho odpútala, boli, lebo muselo dochádzať asi k stupňovaniu, nakoľko tých ďalších.
K stupňovaniu, áno, to bolo, raz ma miloval, raz ma nenávidel, veľmi často používal vetu, že čo ja s teba mám, potom zápätí, že a čo si myslíš, prečo som s tebou, keby som ťa nemiloval, tak asi by som s tebou nebol, lebo to s tebou nebol, to patrilo zase do určitého poníženia, že čo si ty vlastne myslíš o sebe, že ty nič neznamenáš a prečo by som ja inak s tebou bol, keby som ťa nemiloval, asi tak to vyznievalo. Ale zo začiatku som bola vzťahovačná, zo začiatku som sa urážala, zo začiatku som aj ja išla do ticha a nastávala u mňa popri tom študovaní aj tá sebareflexia, alebo aj u samej seba som zistila, že je to u mňa zase spoluzávislá porucha. Ale vďaka Pánu Bohu tá spoluzávislosť sa dá liečiť alebo riešiť, ak si to človek zvedomí, ak začne na tom pracovať. Ale tá narcistická porucha je v tom strašná, že ten človek skutočne je presvedčený o svojej pravde, o svojej ideálnosti, bezchybnosti a oni si nepriznajú a nemajú práve preto, nemajú čo u seba riešiť. Chýba im empatia, chýba im sebareflexia a majú len podmienečnú lásku, nie bezpodmienečnú. Ak sa to dá povedať, že je to láska vôbec. No. Lebo tam nejaké vzájomné prepojenie skutočne som začala na to hľadiť už po tej zamilovanej fáze. Keď prešla zamilovaná fáza, tak som prichádzala na to, že tam to prepojenie alebo tá väzba z jeho strany nie je, že on zajtra s kľudom, úplne s veľkým kľudom sa mi otočí chrbtom a dokáže sa rozísť so mnou.
A zbaliť ti veci a vyhodiť ťa z domu.
Aj sa tak stalo, že zbalil veci a nemal absolútne žiadnu emóciu, aj keď som ešte potom prichádzala s tou kamarátkou, niekoľko dní sme sa ešte vracali a balili veci. Tak ešte tá fáza toho uzdravovania v podstate ešte v tom spolužití bola pre mňa dôležitá informácia, že neargumentovať. A ja som prestala argumentovať.
A to pomáhalo?
To pomáhalo, ale mne to iba pomáhalo v tom, že on si išiel svoj monológ. Stále si išiel svoj monológ a ja som sa vymedzila tomu, že nech si hovorí, že proste urobila som si stenu medzi nami a niekedy sa mi to zdalo úplne, že on hovorí sám o sebe. Že už mňa sa to nedotýkalo, už som nebola tá urážlivá, ktorá mu to chce vysvetliť, že však ja som to myslela tak a tak. Nie, už som vedela, o čo ide a už som ho nehala.
Čiže takto si prechádzala tým procesom uzdravovania.
A čo no, ťa potom tak alebo najviac?
Alebo odlúčenia, presne. Alebo,
áno. Tie city išli dole a dole z mojej strany, lebo samozrejme, že ja som ho milovala. Zo začiatku to bolo úplne, že pre mňa najväčšia láska v živote. Aspoň sa mi to tak zdalo a tie city moje sa odkrajovali, až sa úplne, že odkrojili.
A čo ťa potom už tak najviac motivovalo, aby si ukončila ten vzťah a odišla od neho? Vlastne si prechádzala tým procesom uzdravovania a od nejakého času
boli si... Boli tam... Keďže jeho deti boli čoraz väčšie a väčšie, z jeho strany už tiež asi ten jeho pohľad, že už až takú pomoc odo mňa asi nebude potrebovať. Z jeho strany som už tiež cítila, že veľmi často opakoval, že keď chceš, tak ako ja nemám problém sa rozísť. Že ja toto nebudem trpieť, aby som ja riešil nejaké tvoje... On to stále to nazýval, že ja mám halúze. U neho, keď som chcela prejaviť nejaké svoje prežívanie, tam proste jeho rozprávanie malo byť len o faktoch, o skutočne nejakých znalostiach, o informáciách, ale o tom, čo človek prežíva, alebo o nejakých... emočných veciach sa tam nesmelo rozprávať alebo nebolo vhodné rozprávať. A keď som chcela, alebo keď ma našiel, že slzu som vyronila, tak už som bola psychiatrická pacientka, už mám nejaké tie svoje halúze a čo ja v podstate mám čo riešiť, čak ja môžem byť šťastná, mám strechu nad hlavou, mám kde bývať a že čo ja v podstate očakávam, čo ja chcem, že mám všetko, čo mňa môže trápiť. Mm-hmm. A odrezával ma veľmi od mojich detí.
Akým spôsobom?
A keď chodili na návštevu, napríklad dcerka potom už sa presťahovala k jej priateľovi a bývala tam, kde sú jazera. Aj v lete sme proste sa museli vyhýbať tým jazerám, aj keď som navrhla, že by sme mohli ísť napríklad tam na prechádzku spolu aj s jeho deťmi, tak just nie, lebo a to som vedela, že prečo nie, lebo aby som sa náhodou nestretla s dcérou. Syn v meste, kde býval, takisto do toho mesta sme nemohli chodiť, lebo mal podozrenie, že asi sa chcem stretnúť. Asi tam chcem ísť len kvôli môjmu synovi. No a potom už sa Už sa odstrihli aj moje deti, teda aj mladší syn odišiel, aj mu poďakoval za všetko, aj teda sa normálne s ním rozlúčil, že sa sťahuje. Ale my sme už v podstate sa o tom rozprávali, že to bude aj pre mňa asi veľmi krátky časový úsek, kedy to aj ja urobím.
Mm-hmm.
No a už keď bol presťahovaný teda aj najmladší syn a dohodli sme si jedno stretnutie, že idem na jednu noc k svojim deťom, už tam, kde boli oni poblíž všetci, tak bolo to strašné ako pre neho, strašné peklo urobil, ale také, že zase ho vymedzujem a on, že pre neho neznamenám nič, že ja si len tak idem a že čo môže odo mňa očakávať, že ja hoci kedy sa zoberiem a pôjdem za svojimi deckami a podobné. A to bol už taký, že už taký vykričník. A ešte keď som sa vrátila na druhý deň od detí, tak mi povedal, že no čo, už ťa mali dosť tie tvoje decka, čo? Už ťa mali plné zuby, preto si sa vrátila. Tak to boli... A ja už som vedela, že...
To bola taká asi posledná kvapka.
To bola posledná kvapka napriek tomu, že ani v tom čase som nemala prácu, lebo som mu pomáhala v jeho firme zadarmo. On mi výplatu nechcel dávať, že však ty tu žiješ a ješ zadarmo, tak na čo by som ti ja dával nejakú výplatu a ty sa len robíš a tvoja práca je neefektívna, veď ty jeden mail posielaš celý deň a si neschopná. No a úplne ma ponižoval a ja som sa už naozaj, ja už som nevládala, ja som sa v podstate sama seba musela zachrániť tým odchodom, lebo ja som sa cítila totálne neschopná, nemožná. Takže aj moje deti ma k tomu tak povzbudzovali, že mami, veď ty budeš mať také možnosti, veď ty budeš mať slobodu, ty môžeš ísť robiť, kde chceš, môžeš ísť na výlet, kde budeš chcieť, že na kultúru, kde budeš chcieť, že ako neboj sa toho, tak... Bol to pre mňa skok do neznáma. Išla som bez práce, bez peňazí, bez všetkého. A po 8 rokoch s tým, že... A ja som si povedala, ja už nemám čo stratiť, že to bude buď alebo. Mesiac som bola v takom... Po presťahovaní som bola mesiac v takom stave, že som fakt nevedela, čo mám robiť. Že či chodiť po pohovoroch, alebo si ešte oddychovať a liečiť sa, alebo... Že
a navštevovala si ešte stále, hej?
Doteraz sme v kontakte, je to ešte stále, už máme tak rečie o terapie raz za 2 mesiace, ale určite chcem s pani doktorkou zostať v kontakte. A tá fáza uzdravenia v tom čase, keď som sa dočítala aj v tých odborných veciach, v odborných buď článkoch alebo podcastoch, že... Tá uzdravovacia fáza, že oni odporúčajú, že minimálne pol roka až rok ani nepomyslieť na nového partnera, tak v tom čase, aj keď som potom netúžila, ani netúžim, tak sa mi to zdalo strašne akože dlhá doba pre tie žienky mladé, hlavne, ktoré sa pre ten krok budú rozhodovať. A teraz ja som rok odídená a ja mám ešte stále pocit, že mám strašne dlhú cestu pred sebou. Aj keď po mesiaci som si našla prácu, pracujem, som šťastná v tej práci, máme dobrý kolektív. Stretávam naozaj takých anílov, mi sa začali diať také zázraky. A jeden zo zázrakov, musím povedať, bola, a to musím tu povedať, lebo bola som na jednej akcii, kde... konferovala jedna zaujímavá, úžasná žienka danú akciu a mala tam vystavenú knihu. A kniha sa volala, že hlavne sa nezamiluj. A pozerám, že Lea Marko, hlavne sa nezamiluj. Tak som išla pozrieť k tej knihe a tá dáma, ktorá to konferovala, tak prišla k tým knihám. A ja, že prosím vás, že tie knihy, že vy to tu predávate? Alebo že... A ona, že áno, ja som autorka, že môžete si ju kúpiť. A ja, že... Fakt, že vy ste autorka, tak ja si ju určite kúpim. Tak som si ju kúpila, aj keď som vtedy naozaj počítala peniaze, ale som si ju kúpila. A ja som tú knihu za 1,5 dňa prečítala. A tá kniha bola pre mňa po tom rozchode, že balzam na dušu, nádherne napísaná, ľahučko sa čítala a povzbudiva totálne. A ja som mala pocit, že ja ju musím vyhľadať, tak ja som ju pani spisovateľku som vyhľadala na Instagrame pod jej pseudonymom Lea Marko. Napísala som jej, že teda úchvatná kniha, že strašne mi pomohla. A že teda neskutočný slovník, neskutočne napísané. A ona sa mi ozvala na taký môj zázrak, že wow, že zrazu reakcia od pani spisovateľky, že ďakuje a tak. A ja, že možno raz napíšete môj príbeh. A ona, že ja sa veľmi rada inšpirujem skutočnými príbehmi. Že tu máte moju mailovú adresu, napísala mi mailovú adresu, že keď budete mať priestor, tak napíšte svoj príbeh. A ja som naozaj napísala svoj príbeh. No a ale pani spisovateľka sa mi 2 týždne neozvala, tak som myslela, že no, tak to je pasé, že nič, asi ju to nezaujalo. A po 2 týždňoch mi napísala, že prosím vás, že ja sa s vami musím stretnúť. A ja, že wow, že čo? Tak sme sa stretli a bolo to veľmi silné stretnutie na prvom stretnutí, ktoré trvalo asi 3 hodiny. Plakala raz jedna, raz druhá a potom mi povedala, že aj sme si potýkali a povedala mi, že idem do toho.
Áno, lebo naši poslucháči už mali možnosť si vypočuť podcast s Leou, s pani spisovateľkou a s pani podnikateľkou Lea Marko. A ďalší podcast bude taktiež venovaný jej a práve knihe, ktorú napísala podľa tvojho skutočného príbehu.
Musím podotknúť, že nie je to úplne môj autentický príbeh, lebo je to pani spisovateľka. Ona celú tú problematiku uchopila úplne úžasne. Ona si študovala odborné veci a zakomponovala do toho príbehu, ktorý napísala, zakomponovala viacej príbehov, takže z môjho sú tam len určité fragmenty. Ale keď som ten rukopis čítala, tak naozaj som niekoľko balíkov vreckoviek použila a je to kniha, ktorá má obrovské posolstvo pre ženy, ktoré možno ani nevedia, že žijú v
takomto vzťahu.
V nejakom psychickom, tyranizujúcom vzťahu. A môže to mnohým otvoriť oči. A tí, čo nežijú v takom psychickom týraní, tak zase si môžu skutočne gratulovať a povzbudí ich tá kniha, že ich problémy, ktoré sa im možno, že aj v danej chvíli zdajú veľmi veľké, tak cez tú knihu pochopia, že existujú aj oveľa väčšie problémy.
A keď ešte prejdem, vlastne ako si ukončila vzťah, presťahovala si sa, tak bola si s ním nejak v kontakte? Nejak sa snažil nadviazať opäť ten vzťah, lebo títo manipulátori a tieto osoby s poruchou vlastne narcistickej poruchy osobnosti, oni opäť chcú dostať tú ženu pod kontrol. Snažil sa?
Snažil sa, ešte mi začal posielať pesničky, akože romantické, ako mu je ľúto a ver mi a že mi je ľúto a podobné. A potom asi 3 týždne po odsťahovaní ešte mi navrhol, že on ešte nikoho nemá, že kľudne sa môžem zastaviť, lebo sex je zdravý a...
A ako si reagovala?
Nejako, ja som to odstrihla. Úplne ignorovala, úplne.
Výborne. A myslíš si, že v úvodzovkách vďaka životu s takýmto človekom by si vedela teraz odhaliť práve takéhoto človeka s poruchou?
Myslím, že áno. Spoznávam ich. Aj sa, samozrejme, že sa objavili okolo mňa. Aj takí muži sa objavili, ktorí sa chceli nejakým spôsobom so mnou kontaktovať, ale som to odstrihla hneď v zárodku, keď ako, už to viem odhaliť. Som v uzdravujúcej fáze. Teraz môžem povedať, že ani nepomyslím, že by som vhupla do nejakého takého vzťahu. A vôbec do vzťahu ako takého. Riešim si aj tú svoju spoluzávislosť. Som si vedomá, že aj 8-ročné spolužitie v tom psychickom týraní ma posunulo niekde. A keď sa pozerám na seba v tých začiatkoch, tak nemám na seba dobrý pohľad, aká som bola submisívna, ako som si všetko nehala páčiť, ako som sa podriadovala, ako som si nenadstavila hranice a ako som si všetko nehala zobrať. No mám na tie začiatky mám na seba až zlosť, ale aj to musím povedať to ale, že malo to svoj efekt. Nehovorím, že doporučujem niekomu, aby seba niekde posunul byť v takomto vzťahu, ale mne to skutočne, mňa to asi niekde posunulo. Mm-hmm. Alebo posilnilo ma to a nejaké veci ako sebaľútosť, s ktorou som naozaj bojovala a od detstva som s ňou bojovala, nedotklivosť, sebaľútosť, submisivita, tak, alebo aj to nízke sebavedomie alebo nízka sebaláska. Tak toto si myslím, že som na ceste k nejakému povzdvihnutiu a vstať z popola je pre mňa taká výzva.
Áno. A myslíš si, že dá sa odpustiť takémuto človeku?
No, aj odpustiť sebe. Mm. Priznám sa, že...
Predovšetkým sebe. No. Že nemala by si cítiť tú zlosť.
Mm. Toto ešte ma občas premkne taká výčitka voči sebe. A vymedzujem myšlienky na neho. Mm. Aj keď cítim ešte obrovskú nespravodlivosť a bezprávie, že ako to skončilo. A keď sa hovorí o registrovaných partnerstvách, tak nie je to iba o partnerstvách medzi mužom a mužom, alebo ženová ženová, ale je to aj medzi mužom a ženou nezobratých v manželstve. A ja som na to doplatila, že žili sme v 8-ročnom partnerstve a... Nemala som nárok na žiadne vymožiteľné právo, u nás neexistuje. Tak som dopadla, ako som dopadla.
A moja taká záverečná otázka, že čo by si chcela odkázať ostatným ženám, ktoré sú v podobnej situácii?
No, nájsť určite dobrého psychologa, ktorý je znalý veci, ktorý má skutočne o tejto problematike dobré znalosti a ktorý vie v tých krokoch psychoterapie skutočne povzbudivo doprevádzať toho človeka a študovať, či už aj cez podcasty, aj cez nejakú literatúru, sú knihy aj od pána doktora Tomšíka, napríklad V zajati narcizmu, román Vstať z popola od Lei Marko, to tak nenápadne niektorým, ktorí ak máte priateľov, ktorí nevedia, že sú v takom vzťahu, ale myslia si to, alebo tušia o niečom, tak v tom sa nájdú určite. A aj to ich môže nasmerovať niekde. A nebať sa nabrať tú silu, lebo ja mávala som také stavy, že tú silu som nemala a napadali ma aj rôzne myšlienky, aj nepekné myšlienky, ale som tu a aj vďaka mojim deťom aj vždy si treba nájsť nejaké svetielko nádeje. Napriek tomu povedať životu áno, ako napísal zase Viktor Emanuel Frankl, úžasný psychoterapeut, ktorý založil logoterapiu a cestu k zmyslu života, že každý si musíme ten zmysel života svoj hľadať a každý ho máme iný, tak určite cez ten zmysel života hľadať svoj zmysel života, lebo každý sme tu pre niečo a každý tu máme nejaké posolstvo. Takže nebať sa vykročiť a nabrať sílu a ísť ďalej a aj rozprávať o tom. Nebyť v tom sám, určite vyjsť s tým vonku a rozprávať o tom a uzdravovať sa za pomoci anielov. A zázraky sa dejú.
Si úžasná žena a veľmi som rada, že si tu bola, že si nám vyrozprávala taký silný, emotívny príbeh a náročný, čo si si všetko musela prejsť s takýmto človekom a musím povedať, že si naozaj obdivuhodná, silná, inšpiratívna žena a klobúk dole. Naozaj. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja. Aj za to, že máš takéto podcasty a že pomáhaš iným. To je úžasné.
Ja ďakujem krásne.